Religija i čovjek.
Poštovani slušalci Radio Gradiške i emisije Religije čovjek, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Danas imam čast i zadovoljstvo da u studiju našeg radija ugostim protojereja Ognjena Tenđerića, paroha Novogradiškog. Oče, dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli u naš studiju i blagoslovite razgovor.
Bog pomogao, Bog da dobro, hvala na pozivu.
I recite nam, oče, govorit ćemo naravno o duhovnom životu pravoslavaca u Novoj Gradišci, odnosno u vašoj parohiji. Koliko ima vjernika danas na teritoriji vaše parohije, koliko ima ljudi pravoslavaca, ali je to koji ni ne dolaze u hramove, kakva populacija mlađih, starijih ljudi?
Danas je to dovedeno sasvim jedan nezavidan položaj, s obzirom da je parohija Novogradiška i sama Novogradiška za vrijeme svojih posljednjih 300 godina u kulturnom, jezičkom i svakom drugom smislu za same nas Srbe koji su živjeli tu za vrijeme Austro-Ugarske, a i poslije za vrijeme Jugoslavija, imali smo veliki broj ljudi koji su živjeli u samom Novogradišci i koji su sami svojim tim životom i djelovanjem očuvali svoju kulturu i svoj ambijent u kojem su oni živjeli. Znači što je to izraženo između u to vrijeme Austro-Ugarske, od samog formiranja Nove Gradiške, krajine i kada je Nova Gradiška postala ne samo grad, vojni grad, nego kada je postala bukvalno grad. To već negdje datira od 1755. godine, kada mi već gradimo prvi hram u Novoj Gradišci. Po svojim dimenzijama bio je stvarno veliki hram. Nažalost, taj hram je među prvima srušen još 1741. godine formiranjem Edhazije. Zbog svog samog postavljanja se bio je u samom centru grada. Osim tog hrama koji smo imali, imali smo razne udruženja koja su isto datirali od skoro 18. vijeka. Kulturno društvo Srpkinja, pa je bilo Prosveta, Sokolovi. Znači, kulturni život sami Srba u Novoj Gradišci je bio na jednom velikom nivou i Nova Gradiška kao takva, kao sama, i Srbi su zaslužili za njen razvitak. Prvenstveno to su bili ljudi koji su svojim dolaskom tamo donijeli su sasvim svoje zanate, poznati ljekari koji su živjeli u Novoj Gradišci i ljudi koji su znači, svojim dolaskom ne samo učestvovali u tomu što su radili, s čim su bili, već u samom razvitku Nove Gradiške. Danas je, nažalost, ta brojka svedena na minimum. Početkom 1991. godine u Novoj Gradišci, po nekim podacima, živjelo je oko 45% Srba. A kad kažem Nove Gradišci, mislim na opštinu Nova Gradiška, koja je podrazumijevala od sela koja idu od Novske vamo preko Okučana, pa sve gore do Kapele. Tako kad su u onoj državi su formirane velike te opštine. A danas je to samo grad Nova Gradiška u koje ulaze samo prigradska naselja, tadašnja prigradska naselja i sadašnja Kovačevac, Ljupina do samog Cernika i taj područje tog dijela Nove Gradiške živi otprilike negdje oko, neki sada kažu oko 12.000 stanovnika. Sami Srba je sad svedeno na nekih ispod 3,5% ukupnog broja od onoga što je bilo nekad ranije. Dešavanja su takva kakva jesu. Odlazak u crkvu za vrijeme onog sistema, one države, vi to znate i svi znamo, nekako su ljudi ne tako rado išli u crkvu. Međutim, ipak u tom vremenskom periodu od 1972. do 1982. godine uspjeli su da naprave jedan veliki, veliki hram koji se nalazi u samom centru grada, koji je srušen poslije potpisivanja Sarajevskog primirja 1992. godine. Navodno je slušan zbog toga što je bio, ugrožavao je, bio je valjda miniran ili već bombardovan na strani Jugoslovenske narodne armije ili šta već bilo, nebitno sad više, ali uglavnom su ga srušili tako napravili su taj takozvani cvjetni trg. Taj hram je bio već od 1755. godine treći hram, jer smo imali hram na groblju, hram koji je srušen 1992. također, hram je iz 1866. godine zadubinski hram, kapela. I imali smo taj veliki hram koji se nalazio gdje se danas nalazi opština, zgrada opštine Nove Gradiške, koji je srušen 1941. Znači, od 1992. su se srušili treći hram i evo, slava Bogu da ja budem taj nosilac iz ove naše Gradiške koji je otišao u Novu Gradišku i da sad pokušavam da sazidam još jedan novi hram. To bi znači dobi neki bilo 300 nešto godina, već četiri hram i naš neka vrsta povratka i obnova, kulturna i duhovna obnova u Nove Gradiške. Osim toga što sam i sveštenik i osim toga što radim to na obnovi naše duhovno i izgradnji naše hrame, ja sam također i predsjednik SKD prosveta u Nove Gradišci. Zadnje već to je peta godina kako sam i to, uključeni smo to, a uglavnom se sve svodi na realizaciju Svetosavske akademije, jer Svetosavska akademija je nešto veoma bitno za Novogradišćane, ne samo pravoslavne Srbe, nego i za ostale koji žele da vide, da učestvuju. Jer, te davne 2015. godine, kada smo počeli prvu akademiju, ja sam imao velike napade, a moram da pomenem, znači na realizaciji, svakoj realizaciji naše akademije, pomogla nam je profesorica Radana Milostana Išević, grad Nova Gradiška, gradonačelnik Zoran Načić i svi oni koji su uglavnom, svi naši gradišćani učestvuju u našoj akademiji u Novoj Gradišci i stvarno bez njih to ništa se ne mogli ni realizovati, ne bi mogli biti. Te prve godine kad smo i krenuli to formiranje te prve akademije, ja sam bio napadnut od strane vlasti i pojedinaca iz vlasti koji najviše koji su se bili borili se protiv toga, ali su mislili da je to neka vrsta stranačkog okupljanja ili da je Bože četnička nekog skupa i tako dalje. Pa su se javljali razne udruženja koja su proistekla iz rata u Hrvatskoj i oni su zahtijevali da se to uopšte i ne održi u Domu kulture, ali eto mi smo bili uporni, ako ne mogu u Domu kulture, mogu moramo kako svoje kuće. To je moj dio, znači gdje ja stanujem, moja privatnost, mogu da što ja hoću, jel? Pa smo tako u toj novom hramu, obnovljenom hramu, maloj crkvi za kapeli koju smo obnovili 2000, pa da, to je bilo 15. na 16. 15. godine smo obnovili hram, to je mala kapelicu, koja je svedena, znači da možemo imati normalna liturgijska bogosluženja. E, u tome smo malom hramu od 76 kvadrata, čitav naš hor lira, tad je bila gospođa Sveta Paunesku koja je vodila taj hor, tad je s nama bila profesorica Vila Randerson Išljević, svi ti ljudi koji su nam stvarno pomogli u samoj realizaciji svega toga. Sve to ostavlja jedan lijep i gorak ukus, lijep ukus, prvenstveno zato što si nešto uspio.
Da li je bilo tada, oprostite, Srba iz Nove Gradiške, da li su oni došli?
Ispored svih tih pritisaka oni su došli, jer smo bili zaklonjeni nekako, pošto moja kuća je stara austrougarska kuća i sve se dešava iza, odnosno ispred su velika kapije, iza se to dešava. I jeste, ti ljudi koji su to vrijeme bili zdravi i vedri, oni su došli. I koji su htjeli da dođu, da vide to, oni su zaista došli i tako da smo i od te 15. 16. formirali tu prvu akademiju koja zadnja je bila 41. godine i tada je već nastali veliki problemi u Novoj Gradišci i ono pred sam početak Drugog svjetskog rata. A poslije dvije godine mi izlazimo iz tih prostorija i uspijevamo na osnovu, kad su ljudi vidjeli da je to nešto normalno, da je to stvarno kulturno,
to duhovno okupljanje.
Duhovno okupljanje,
da. Kao što govorimo, katolici ovdje radi.
Naravno, naravno. Kad je Sveti Rok ovdje u Gradišci, ljudi se okupljaju, znači vidjeli su da to ništa nije politički filmisano i onda su jednostavno dopustili da sad imamo, svake godine imamo sad više i podršku same grada Nove Gradišće, koje imamo bezbjed i prostor u kulturnom centru, i hranu i piće, zato ja sam zahtijevao da svi ljudi koji učesnici, znači sva ta djeca koja dođu, da se mogu malo se okrepe i tako. Pa je to sad igrao na jedno visoki nivo, dolazi gradonačelnik, nekoliko godina dolazi naš Zoran Ađić, gradonačelnik Bosanske, ove naše Gradiške. I taj njihov odnos, prvenstveno kad vidite te dvojicu ljudi da sjede tu, bude vam drago, i onda naravno vladika Jovan, i po njegovim blagoslovom to sve započeto, on je bez toga ne bi moglo ništa da bude. Evo, to su neke, ukratko, rezime za ovih 10 godina koliko smo mi u Novoj Gradišci. Bilo je tu još nekih ovako stvari, ali to su uglavnom, gledajte, ništa nije, ne može se to ništa, to je sve pojedinačno se može osuditi. Prije 2-3 godine smo, jer mi smo napravili zamjenski dio, odnosno ugovor o zamjeni zemljišta, gdje smo mi zemljište koje je bilo u centru zamijenili sa gradom Novoj Gradišci na novoj lokaciji gdje bi pravili novu crkvu.
Znači sadašnji hram nije na prvobitnoj
lokaciji? Ne. To je u stvari ni taj hram koji je 82. godine osvećen, on isto nije bio na tom mjestu gdje je bio hram. Oni su odmah poslije rata iskopali su temelje, Drugog svjetskog rata iskopali su temelje i tu su napravili tu zgradu opštine. A ovaj hram drugi koji je srušen 92. on je bio pomjeren na 150 metara sa desne strane, blizu Zagrebačke banke u tom takozvanom Cvjetnom trgu i tu je napravljen taj hram. Međutim, Sve je to bilo teško. Ja čitajući tako te neke malo starije ove zapise mojih sve prethodnika, sve je to uglavnom bilo mrkotupno, sve je to bilo teško, stupanja su bila različita, na kraju i sam Josip Broz Tito morao neke stvari da on potpiše, da se taj hram u stvari može krenuti u realizaciju toga hrama. Također Marko Nogić, svešten koji je bio tu do 92. godine, otac Marko mi je pričao da je to stvarno bilo od naših ljudi koji su bili u partiji malo bilo osuđivanja, prozivanja, onda kad počnu majstri da rade, uvijek nešto su tražili, uvijek nešto zahtijevali i tako. Ali da, Gospod Bog, da se to na kraju sve završi, da se to popravi, da se to napravi, ali žao mi je, zbog toga, zaista je to bio jedan veliki hram, veliki, zaista veliki hram po svojim površinama, mači bio je veći od naše vode u Gradište samoj. Mislim da je bio po veličini kao sabor i hram u Pakracu. Zidovi i veliki zvonik i sve to, ali to je to. Da. 92. godine u potpunosti srušeno. Časne sestre iz Nove Gradiške su nam spasile ikonostas i nešto bogoslužbenih knjiga i odježdi koje su se tu u tom momentu zatekle u hramu, a sve ostalo je nestalo. I...
Ali to da, Gospoda Vaskrsa.
Naravno, naravno, bez ikakve osude, vjerujte, bez ikakve osude, ponekad sve se dešava zbog nekog razloga. Ja ni jednom momentu svog bivstva nisam razmišljao da ću uopšte ikad otići u Novu Gradišku, a kamol biti tamo svešteni. To da budemo. 2015. godine kad se javila ta neka razmišljanja, u stvari, počelo o tome zamjene zemljišta, a onda smo se mi u to, da je vladika želja, da vidimo ako više zamjene zemljišta, da vidimo kako to izgleda, da mi napravimo i novi hram. I evo, slava Bogu, blagoslovom vladike Jovana, uspjeli smo i sad smo već smo malo te ne pri kraju samog pokrivanja tog hrama. Hram smo počeli, posvećenje je bilo u julu 2020. godine od strane vladike Jovana i mitropolita tadašnjeg Porfira.
Posvećenje temelja.
Temelja, da. To je nekako bišlo tako brzo, stihijski. Vladika kaže, ajmo sad dok možemo, ajmo to da uradimo. I onda smo tako eto, našli izvođače koji su htjeli to da i uradi. Znate, ponekad ljudi ne žele da grade tako neke hramove ili neke stvari, učito imaju svoje firme, da mi se dovode sebe u pitanje, ali znate ono, kad sjedite s nekim, pa lijepo porazgovarate, pa li otvorite neke vidike, da ste i vi normalni, da je to što se radi normalno, da imate neko pravo. Čak i kad je bila osuda, jedna vrsta razgovora između nekih pojedinaca koji su osuđivali to sve, oni su rekli, nama ne smeta hram, ali da se to sad ne bio neke bumne, previše oko toga i tako dalje. Sad već u Novoj Gradišci, vjerujte mi, svi to prihvataju kao normalnost, svi pitaju kako ide, na koji način to ide, neki se pokušavaju da se uključe u to sve i tako. To je.
Kolike su dimenzije?
Dimenzije same hrama, ona je rotonda, u pitanju je rotonda, ona ima 100 kvadrata, znači u nekom tom prečniku, sve ukupno je 100 kvadrata, malo nešto manje od 100 kvadrata, nije to veliko. Jer veliki hram zahtjeva i veća financijska podraživanja i sve ostalo, a mi smo ovo sad koliko možemo, mi ćemo to toliko napraviti. Ja sam, da vam kažem iskreno, ja sam prezadovoljan. Jer ja vidim, na primjer, ovdje kod nas u Republici Srpskoj, kad ljudi počnu da rade, pa to traje 5-10 godina.
To sam baš htio da kažem i ovdje se duže...
Duže radi. Ja sam ne prije neki dan, u stvari, znači ja sad, prošlo je 4 godine kad smo stavili temelje, ja sad već na neki način pokrivam crkvu. Čak i da ne pokrijem ove godine, to što mi ostaje, toliko je mizerno i minimalno, da se to može riješiti u par mjeseci. Još jedan veliki problem, znači ne ima, odnosno radnik. Lako je ovdje, naši ljudi s ove strane znaju dosta te stvari, ima ljudi koji su firme, koji su generalno i bave s tim, jel tako?
Da.
Ja sam našao izvođače koji su, njima je to izazov. Oni su ušli u taj posao zbog izazova. Jer nisu nikad radili polukupole, kupole, rotonda, pa to sve nešto okruglo, pa kako to sad ovo... Sreća i Bog u tome svemu, da je arhitektica, sad već sestra Sara, da, iz manastira u Jasenovcu, ona je žena koja je radila sad taj projekat, je tu. Pa smo, kad bude nešto trebali, mogli smo nju zvali iz Jasenovca da ona dođe, nešto da mi objasni. Jer jednostavno, to je specifično i uvijek zahtjeva pomalo da se u nekom momentu dođe do nekih promjena samog projekta i plana. A inače, kad smo počeli sa zidanjem hrama, prije 2 godine smo počeli sa prvim zidanjem, do prve te neke ploče, ne su ni ploče tog jednog dijela, Tad su počeli da, tad su nam radili sedmorica iz Turske, Turci, bukvalno Turci iz Turske, ljudi nisu pojma imali šta zidaju, i bio jedan mladen Kaurin, čovjek koji je njih vodio. I meni to toliko bilo simpatično, pošto on ne zna turski, a oni ne zna nijekakav drugi jezik, i to je bilo uglavnom pokazivanje nekako rukama. To vam je cijeli dan, samo ruke idu gore, dole, niko ne razumije, ali zidaju, ide to nekako. I jednom momentu, kaže men mladen, kaže, oče, hajde mi njima objasnimo, da već znaju ljudi šta da rade. Nikako ne mogu doći sebi da oni imaju u glavi šta oni prave. Pa kako ćemo mi reći? Pa nemam pojma, mlađu, rekao, kako mi njemu rekao da je to crkva. Ne znam ja kako se kaže crkva, mislim, možeš na Google izgooglati kako se kaže crkva na turskom, to. Majmo njima reći, kaže Aja Sofija. I kaže njima, Aja, ovaj kaže, this is Aja Sofija. Kad je ono, Aja Sofija, ono svi, Aja Sofija. Tako da i dan danas kad se čujemo s tim momcima, uvijek smo ostali na tome Aja Sofija. Ima tu zaista i dobrih ljudi, evo sad rade četvorica ljudi, od četvorice, znači trojice su ovdje iz Federacije Bosne i Hercegovine, naši Bošnjaci, a jedan čovjek je iz Hrvatije, iz Subotice. Tako da to zanimljivo na takvoj građevni, da se takvi ljudi okupljaju i dosta znaju da improvizuju. Naši radnici definitivno, ja sam to sad uvidio, znaju da improvizuju, kad dođe neki problem dođe, oni njega prevazilaze i to veoma brzo, što je iskustveno, jel?
Da.
Ali imaju želju. Znate, kad neko ima želju, ajde vidimo kako će ovo biti, da li će ovo biti ovo dobro, da li smo to mi to željeli dobro stali, da li nebitno. E onda oni tu uvijek nešto improvizuju, uvijek nešto pravi, ovako onako, tako da naši su radnici definitivno, po mom mišljenju, iz tog nekog iskustva s radnicima, najbolji. Najbolji.
Oče, zanima me samo da li imate u planu kad bi možda hram mogao biti osvećen?
Pa sad, vidite, to je...
Mislim, nezahvalno je pitanje,
da,
ali...
Ne, joj, pa ja volio sutra. A ne, ima tu dosta, mnogo još ima tu da se radi, osim kad se to pokrije, onda bi to trebalo vidjeti da li ćemo gore neki bakar, da li ćemo, ono što je u planu, razmišljam nekim... O tom sam da to bude neki crijep, onaj dalmatinski, ili već kako to bude bilo. Onda imamo unutrašnje uređenje. To je zaista zamišljena crkva koja unutra bukvalno će biti sva u mermeru. Od samog ikonostasa, podova, grijanja i tako dalje i tako dalje. Ja stvarno ne znam šta vam kažem za to. Prvo ima sad dosta tojih obaveza u vezi toga da se to pokrije, onda kad se pokrije bilo stav prozora i vrata, se to više ne ulazi u to, onda naravno to sređivanje, struja, voda, već kako misliš šta već treba.
Da,
to. Znači to je jedan niz zahvata koji trebaju od osvećenja, ja vjerujem, do jednu 10 godina. Jer nismo mi u mogućnosti, vjerujte mi. Iako mi imamo pomoć i naša grada Gradiške, a imamo pomoć i Nove Gradiške, ali sve to ljudi daju onoliko koliko oni mogu. A sada, kad u ovom momentu, kad nešto zidate, nešto gradite, to je abnormalno skupo.
Odo kao i privatne kuće, kad znam.
Vjerujte mi, znači, cijene su radnika su otišli. Onda oni su, kad su počeli da serklaže rade, oni nisu imali pumpe, oni su dizali serklaže, bukvalno kao nekad, oni čekaju se stavi pa dižu gore kantu po kantu. Eto, toliko su se oni trudili i onda naravno da to je taj posao i skuplije. Tako da ne znam, evo kažem vam, ne znam kada će to biti. Bitno je da mi nju sagradimo i da ona postoji gdje je. A Bože moj, neko će nekad sređivati, uređivati i tako i dalje. Nalazi se prelijepo mjesto ispred našeg pravoslavnog groblja koje je datira iz 1733. godina, među prvim spomenicima koji su tu bili, kako je formirano to naše groblje u Novoj Gradišci. I prelijepo je groblje koje je trebalo doći čak i snimiti da se to vidi, da vidite kako se nekad ta gradska elita, možda slovom kažem elita, ljudi koji su živjeli u Gradišci, kako su to lijepi spomenici, kao obliksi, razumijete, veliki i tako dalje i tako dalje. Srećom nisu srušeni, iako smo prije 2 godine imali rušenja na pravoslavnim grobljima u Kovačevcu i našem u Novoj Gradišci, bili su srušeni otprilike oko 19, sve ukupno 19 spomenika, ali grad je to odmah obnovio i se vratio kako je bilo.
Su otkriveni počinioci?
Ne.
Da. Zanima me, oče, da li ljudi koji su nekada bili stanovnici Nove Gradiške, evo ima ih i u Gradišci ovdje mnogo, dolaze li oni, obilaze li grobove svojih predaka, svoje temelje domaćinstava i tako?
Znate kako,
se vama javljaju?
Da, puno je vremena prošlo, pod broj 1. Pod broj 2, taj neki duhovni život Novogradišćana u onom vremenu, govorim vremenu do 1991. godine, njima je crkva bila u stvarnom mjestu gdje će onda krste svoju djecu i da se pojave za Božić. To je, ili za Uskrs, za Vaskrs, to je to bilo. Znači, posjete tih ljudi na bogosluženju bile su dosta mizerna. Mislim, možemo samo reći, malo su dolaze, skoro pa niko nije dolaze, što kaže otac Marko. To je bilo stvarno mali broj ljudi. E sad, druga stvar, dosta ih ima sahranjeno, dosta ljudi preminulo i sahranjeno je sa ove strane. Ima, dolaze ljudi, dolaze iz Banja Luke, često sad kako smo gore na crkvi radimo, pošto na crkvi se nalazi samom ulazu u groblju, pa tako dođu ti ljudi iz Banja Luke, iz Gradiške, iz Srpca, koji imaju nekog sahranjeno tu. Ali generalno, ne. Generalno, ne kad pogledate sve to, se vidi na osnovu broja plaćanja održavanja. Groblja su u Hrvatskoj uređena tako da ona padaju pod opštine, odnosno gradove, koji vrše na košenje održavanje, a vi uplaćate, uplatnica godišnje se uplaćuje, ne znam, tipa 20 eura i oni na osnovu toga održavaju. I još jedna stvar, oni su prije nekoliko godina svim spomenicima kojima niko se nije javljao za 30 godina, nalijepi neke naljepnice tipa ono da se neko javi, da se tu postoji, da se to može, da se uplaćuje. Međutim, naravno. Još jedna stvar, morate shvatiti, ljudi koji su rođeni od 80. godine pa navamo u Hrvatskoj Novoj Gradišci, i oni su već negdje daleko otišli, započeli su neke svoje živote, oni imaju neku svoju novu djecu koje nemaju odnosa prema tome nikakvu. I uglavnom se sve svodi na neku vrstu prodaje, ako imaju neku nekretninu, da se to što prije proda, da se ne plaćaju obaveze prema državi. A ovako da nešto prema samoj crkvi, da, lijepo je to, sve to super radite, a nekom Bog ne pomoći.
Neke mi momente.
Da, bukvalno je tako.
Ima li mladih, ima li djece i da li držite časove vjeronauke i koliko se oni odazivaju na takve časove?
Mladih ima, možemo reći slobodno ima i sedmoro, koje mi već poznajemo, koji su tu dolaze. Djeca uglavnom dolaze vjeronauke, nemamo u školama, zato što je po zakonu ministarstva, mislim, prosvjete, i ono što su potpisivali sa ovim, tad je, mislim, to SDSS, to, da je bilo najmanji broj učenika mora biti ili 5 ili 6, tako nešto je bilo, da bi se uopšte formirala vjeronauka u sklopu škole. Mi smo uspjeli prošle godine tek prvi put da formiramo srpski jezik u školama i na taj srpski jezik ide moja čerkica i još dvoje djece. Ima tu još Srba, ali oni neki ne žele. Jednostavno žele da djecu kao navodno odvajaju zbog nečega, a što se tiče, kažem, nauku ne mogu uopšte da stavim u smislu u školu,
program
rada, zato što nemam taj broj djece. I znate kako, još jedna stvar, većina svakako ima utjecaj na manjinu. Ništa negativno, ovo je sve normalno, to je život, to je sve normalno, ljudi imaju pravo svoje odabira šta oni žele. Mada ja mislim lično da bi to moglo biti mnogo više, jer ima pravoslavnih mlađih ljudi od 80. godišta pa na ovom koji tamo žive. Međutim, kad se neko oženi, uglavnom se žene sa svojim sunarodnicima tu sa Bože Sarajevo katolicima, jel, i automatizmom on već tim gubi identitet i
utapa se u većinu.
Da, baca se u većinu i onda to vidite, mislim, neprijatne scene, sad da vi nekog zovete, da molite, da kumite, da dođe.
Pa ako nema potrebe za tim, da.
Da, mislim da nema potrebe uopšte tako u tom nekom smislu. Meni je bilo bitno, kao predsjedniku prosvjete, da imamo formirano srpski jezik književni u školama, jer sam da djeca znaju da to postoje, da su Srbi ipak nešto radili u ovom gradu. Da su tu postojali od samog osnutka tog grada i tako. Eto, mislim, to je najmanje što smo za sad mogli raditi za ovih 10 godina, to je, eto, kažem, najmanje.
Koje ste godine došli na službu?
Mi smo došli u decembru 2014. godine. Smo došli tamo, da, 10 godina se polako bliži. Pa vladika je došao u septembru, mi smo došli već u decembru. Došli smo malo ranije, ali možemo reći slobodno decembar mjesec 2014. godine, kako smo u Novoj Gradišci i u Hrvatskoj.
Očevljene, hvala vam mnogo na ovom ugodnom razgovoru.
Na čemu, hvala vam što ste pozvali, što se interesujete. Meni je zaista velika čast da se interesuje. Ipak mi smo, ja sam odavden, jel? Moja porodica je odavden i mi volimo. Mi smo stalo smo u Gradišci. Sve što radimo, vezano smo na našu Gradišku. Evo. Još jedno da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli u realizaciji raznih programa. Evo, naročito moju profesoricu Radomiru Stanišljević. I sve one koji su zajedno s njom realizovali na naše akademije, Snježan Miljković, onda Vuković Miroslav i svi ti ljudi, divni ljudi koji imaju osjećaja i koji žele da nam pomognu. Naravno, gradonačelnik grada Gradiška, gospodinu Zoranu, koji nam je i pomogu jednom prilikom i malo financijski u našoj priči za našu crkvu i tako. Eto, to. Znači, mi bez vas ne možemo. Vladika kaže, volio bi da više dolazite u Jasenovac, naravno, ili u Pakrac, gdje god se može doći. Naravno, kad su velike praznice, 22. april, kad su učitelji u proboju u Jasenovcu, ili kad su mučenici Jasenovačke, ove godine se slavi, ja mislim, 7. septembra, da dođete na te velike praznike, da se okupimo što višem broju. Jer nema ni jedne kuće u ovom našem kraju Podkozarja da nije nekome postradao, neku Jasenovcu, ili posle same Golgote, Kozaračke Golgote iz 42. godine. Moj djed je bio u Jasenovcu od aprila, od Petrovdana 42. godine do samo probe.
Ima li neki dan okupljanja kad svetkovina kad se u Novoj Gradišci okupljaju?
Mi se uglavnom okupljamo za duhove, to nam duhove. Je hramovna slava i to stvarno bude lijepo. Svi naši ti okupljanja su dosta ovako emotivne. Znate kako? Vi se nalazite u jednom gradu i sve to bilo možda drugačije da vi imate, da vam crkva na nekom javnom prostoru. Naprimjer da je u centru grada, ne. Ne, mi se uglavnom okupljamo kod nas iza naših zidina, što bi ja rekao, iza parohijskog doma gdje je ta mala kapela, da će Bog da vidite, doći da vidite. Tu postavimo šator i onda se nekako osjećaju kao da je to naše, znate, naša teritorija i mi se tu slobodni osjećamo, tu se malo i pjeva i družimo se i tako dalje. Evo, baš smo sad imali druženje 14. jula, iskazali su želju da, eto, malo ti starija ta populacija, pošto inače sve starija populacija dolazi u crkvu, da sve to malo podružimo, da nešto kao, što bi rekli, ono, malo što, nešto smo i ručkali i tako, i onda da malo sjednemo, da pjevamo i tako. Ide, mislim, zanimljivo je to sve dosta. Hvala Gospodu Bogu što nam je dao takvu priliku da osjetimo šta znači biti manjina u nekoj većini. I sad kad čovjek to vidi, to živi, kad hranite porodicu i kad odrasta vaša djeca tu, onda to nekako, znate više da cijenite svoje. Da.
Želim da hram koji će, ako Bog da vaskrsnuti, da bude mjesto okupljanja i pravoslavaca i svih ljudi dobre volje i da će to biti još veći podstrek da svi odvojimo vrijeme i da dođemo na
ukućenje. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Došli na vas. Hvala vam.